На колко години е? Попита Петю, за когото романтиката беше неразбираема абстракция. Гочо му обясни, че няма никакво значение на колко години е любимата му. Важното е, че той е луд по нея и че не може да живее без да я вижда. Все пак на колко години е? Настоя на баналния си въпрос Петю. Гочо още веднъж обясни, че за нея би преминал през планини и би преплувал океани и че възрастта няма никакво значение. Добре де, кажи плюс минус пет, продължи да упорства Петю. Добре, отстъпи Гочо. Плюс минус пет е на 24. На 19, добре. Вдигнал си малко летвата, много добре. Мнозина смятаха Гочо за педофил, защото той си падаше по жени в фертилна възраст. Но не беше негова вината за това, че фертилната възраст е някъде от 15 до 50 години. За циганите беше нормално да се женят на 15 години, но когато Гочо се загледаше по някоя 18 годишна мацка, веднага го обявяваха за педофил и то не защото за нея е рано да прави секс, а защото той е с някакви си 30 години по-стар от нея. Никой не можеше да разбере Гочо, който винаги си е падал по 18 годишни мадами и сега, когато е на 48 и на времето, когато беше на 15 години, винаги за Гочо 18 годишните мацки са били най-прекрасното творение на природата. Гочо се разнежи от това, че Петю не го съди прибързано и му показа снимка на Ани, която беше заснел тайно, докато тя разглеждаше сергиите. Петю погледна критично и каза:
А, голям е задникът.
Гочо, за когото това няма никакво значение, се съгласи, че задникът ти е една идея по-голям, отколкото трябва.
Една идея ли? Възмути се Петю. Такава идея и Айнщайн не е имал.
Гочо пиеше на аванта, но това не беше достатъчно, за да остане да слуша как обиждат любимата му. Той гавратна последната глътка от бирата си и гордо напусна бара. Гочо се провираше към дома си. Сега той си мислеше какво да прави случената супа, която беше приготвил. Беше хубаво да я сподели с някого. Ех, ако Ани беше се съгласила да се омъжи за него, сега можеха да са заедно и да сърбат лучена супа. Гочо се опита да пропъди тъжните мисли за поредната отрязала го жена и си помисли, че на света трябва да има поне един човек, който да е по-нещастен от него. В този момент Гочо видя бай Георги, който седеше пред балкона и се правеше на незабележим. Здравей, бай Георги, поздрави го Гочо. Старецът се смути, отдавна никой не го беше поздравявал. Преди години бай Георги беше бригадир на отряд мускулисти мъжаги. Тогава работата му беше проста, но отговорна. Той стоеше в бар избата, пиеше марково виски и чакаше да му се обадят по телефона. Когато получеше някаква инструкция, я предаваше на момчетата и продължаваше да си пие уискито. В тези щастливи години всички поздравяваха бай Георги. Идваха смазни физиономии и казваха: Здравей, бай Георги, как е днес настроението? Всички го обичаха и всички му се подмазваха. Единствен Гочо се правеше, че не го забелязва. Бай Георги можеше да се погрижи да превъзпита доцента и да го накара да му целува задника, но старецът не беше лош и уважаваше смелостта на Гочо, а по онова време, за да не поздравиш бай Георги, си трябваше смелост. Минаха години, животът се промени, приватизираха полицията и сега, когато трябва да се набие нечие канче, изпращат полицаи. Момчетата на бай Георги останаха без работа и той смени новия костюм със стари дрипи. Сега вместо да се кипри в баризбата и да пие уиски, седеше пред бара и пиеше антифриз. Разликата между уискито и антифриза не е толкова голяма, колкото си мислите. Не е това, което тежеше на бай Георги. Най-тъжното беше, че той загуби социалният си статус. Никой вече не го поздравяваше. Хората минаваха покрай него, като се правеха, че не го виждат. Това беше една огромна несправедливост, защото бай Георги наистина беше много добър човек. Никому не е казал лоша дума, на никого не е отказал да помогне. Колко пъти са идвали при него да го молят: бай Георги, помогни, съседът ми дължи пари, моля те, прати момчетата да го поотупат малко. Бай Георги не отказваше, а помагаше. А сега същите тези хора се правяха, че не го познават, само защото е сменил уискито с антифриз.
Здравейте,
промълви старецът смутено и пак извърна поглед. Бай Георги, мога ли да те помоля за нещо? Попита Гочо. Старецът погледна с почуда. Никой вече не търсеше помощта му. Дали пък отнесеният доцент още да не е разбрал, че той вече не е бригадир на група биячи и че вече на никого с нищо не може да помогне. Сготвил съм цяла тенджера лучена супа и не мога сам да я изям. Ще ми помогнеш ли? Грехота е да се хвърля. И други даваха милостини на стареца, но го правеха така, че да го унижат. Хората имаха нужда да избиват комплекси и го правеха върху бедния беззащитен старец. Само Гочо се опита да пожали достоинството му. Бай Георги така се трогна, че не можа да каже нищо, само кимна и последва Гочо по стълбите към буксониерата му.